สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Computational Beauty of Nature ของ Gary William Frake เป็นงานอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และความซับซ้อนที่ใช้การจำลองบนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำรวจรูปแบบในธรรมชาติแก่นของหนังสือคือกฎหรือปฏิสัมพันธ์ที่เรียบง่ายและเกิดซ้ำสามารถก่อพฤติกรรมที่มีโครงสร้างซับซ้อนและคาดเดาได้ยากในระดับใหญ่Frake เชื่อมแนวคิดทฤษฎีการคำนวณเข้ากับแฟร์แฟคทัลทฤษฎีความโกลาหลระบบซับซ้อนและการปรับตัวเนื้อหาไม่ได้เสนอว่าธรรมชาติเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ชี้ว่าการคิดเชิงคำนวณช่วยตั้งคำถามและสร้างแบบจำลองต่อปรากฏการณ์ที่หลายองค์ประกอบส่งผลต่อกันได้อย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงพบทั้งพื้นฐานการคำนวณตัวอย่างจากออโตมาตาเซลและระบบตัวแทนตลอดจนแนวคิดจากโครงข่ายประสาทและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้การจำลองเป็นรูปแบบหนึ่งของการทดลองเพื่อมองเห็นว่าความงามของลวดลายและความซับซ้อนของธรรมชาติอาจเกิดขึ้นจากกลไกที่กำหนดได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎซ้ำที่เรียบง่ายกับการเกิดพฤติกรรมระดับมหาภาค Frake เริ่มจากข้อเสนอสำคัญว่าความซับซ้อนไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมส่วนกลางหรือกฎจำนวนมากเสมอไปเมื่อหน่วยย่อยทำตามกฎท้องถิ่นที่เกิดซ้ำผลรวมของปฏิสัมพันธ์อาจสร้างรูปแบบที่ดูมีระเบียบมีความหลากหลายหรือเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงหนังสือแยกความสนใจระหว่างตัวแทนเช่นโมเลกุลเซลล์สัตว์หรือชนิดพันธุ์กับกฎความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนเหล่านั้นเช่นปฏิกิริยาการแข่งขันการสืบพันธุ์หรือการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการแยกเช่นนี้มีความหมายเชิงแบบจำลองเพราะทำให้นักวิเคราะห์ไม่รีบอธิบายโครงสร้างใหญ่ด้วยคุณสมบัติของหน่วยเดียวแต่ต้องตรวจสอบว่ากฎการเชื่อมโยงและวงจรป้อนกลับสร้างผลร่วมอย่างไรออโตมาตาเซลเป็นตัวอย่างเด่นของวิธีคิดนี้เพราะแต่ละตำแหน่งปรับสถานะจากเพื่อนบ้านตามกติกาสั้นๆแต่ทั้งระบบสามารถนิ่งเป็นคาบซับซ้อนหรือดูคล้ายโกลาหลได้ประเด็นจึงไม่ใช่เพียงการสร้างภาพที่น่าสนใจแต่คือการเรียนรู้ว่ากฎระดับจุลภาคแบบใดให้ผลระดับมหาภาคแบบใดกรอบนี้เป็นรากฐานสำหรับการใช้การจำลองเพื่อทดสอบคำอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติโดยยอมรับว่าผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นคุณสมบัติเกิดใหม่ซึ่งมองไม่เห็นจากการพิจารณาส่วนประกอบแยกกันประเด็น2 Fractal ความคล้ายตนเองและขีดจำกัดของการวัดรูปทรงส่วน Fractal ทะเลาะอธิบายว่ารูปทรงธรรมชาติหลายชนิดไม่เหมาะจะทำความเข้าใจด้วยเรขาคณิตแบบเส้นตรงเพียงอย่างเดียวรูปแบบอย่างกิ่งก้านแนวชายฝั่งหรือโครงสร้างแต่แขนงมักแสดงรายละเอียดที่ยังมีลักษณะคล้ายภาพรวมเมื่อเปลี่ยนระดับการขยายหนังสือใช้การสร้างรูปแบบด้วยกระบวนการวนซ้ำเพื่อแสดงว่าความซับซ้อนทางสายตาอาจเกิดจากคำสั่งไม่กี่ข้อที่ใช้ซ้ำต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญกว่าความสวยงามของภาพคือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องขนาดและมิติวัตถุแฟร์เรกเทลอาจมีมิติที่ไม่ตรงกับเส้นระนาบหรือปริมาตรตามสามัญสำนึกเพราะอัตราการเพิ่มรายละเอียดสัมพันธ์กับมาตราส่วนอย่างเฉพาะตัวแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นเหตุผลว่าทำไมการวัดความยาวหรือความขรุขระของรูปทรงธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัดเฟรกยังเชื่อมแฟร์เฟรกเทลเข้ากับพื้นที่สถานะของระบบพลวัตซึ่งทำให้ลวดลายเรขาคณิตไม่ใช่เพียงวัตถุประดับภาพแต่เป็นร่องรอยของกฎการเปลี่ยนแปลงตามเวลาการนำเสนอผ่านการทดลองคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อ่านปรับพารามิเตอร์แล้วสังเกตได้ว่าความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในสูตรสร้างรูปแบบสามารถเปลี่ยนโครงสร้างโดยรวมได้มากเพียงใดจึงเป็นบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกฎการวนซ้ำมาตราส่วนและรูปทรงประเด็น 3. ความโกลาหลความไวต่อเงื่อนไขตั้งต้นและการพยากรณ์ที่มีขอบเขตหนังสือเสนอความโกลาหลในฐานะพฤติกรรมที่ยังมีกฎกำกับไม่ใช่ความสุ่มที่ไร้โครงสร้างระบบพลวัตแบบกำหนดแน่นอนอาจให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมากเมื่อเริ่มจากเงื่อนไขตั้งต้นที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยความไวเช่นนี้ทำให้การพยากรณ์ระยะยาวยากแม้นักวิจัยจะรู้สมการที่ใช้ขับเคลื่อนระบบก็ตามประเด็นนี้มีคุณค่าต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพราะมันแยก2เรื่องที่มักปะปนกันคือการมีสาเหตุที่ชัดเจนกับความสามารถในการทำนายได้อย่างแม่นยำเฟรกใช้การสำรวจเชิงคำนวณเพื่อให้ผู้อ่านเห็นการเปลี่ยนผ่านจากพฤติกรรมคงที่ไปสู่การแกว่งเป็นคาบและไปสู่ความซับซ้อนหรือความโกลาหลเมื่อพารามิเตอร์ในระบบเปลี่ยนการมองผ่านแผนภาพและการทำซ้ำช่วยอธิบายว่าเหตุใดผลลัพธ์ที่ดูไร้แบบแผนจึงอาจมีโครงสร้างเรขาคณิตในพื้นที่สถานะหนังสือยังโยงหัวข้อนี้กับแนวคิดการควบคุมความโกลาหลซึ่งชี้ว่าการรบกวนเล็กน้อยในเวลาหรือจุดที่เหมาะสม อาจเปลี่ยนเส้นทางของระบบได้โดยไม่ต้องใช้แรงควบคุมมหาศาลอย่างไรก็ดีในสำคัญไม่ใช่แม้การอ้างว่าทุกระบบธรรมชาติเป็นโกลาหลแต่คือการเตือนว่าแบบจำลองต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนจากการวัดข้อผิดพลาดสะสมและขอบเขตของการคาดการณ์ก่อนสรุปว่าความผันผวนที่เห็นเกิดจากเหตุบังเอิญประเด็น4ระบบซับซ้อนและการเกิดระเบียบจากปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนในส่วนระบบซับซ้อนเฟลกขยายจากสมการหรือรูปทรงเดี่ยวไปสู่โลกที่มีตัวแทนจำนวนมากตอบสนองต่อกันการสร้างรังของแมลงสังคมการรวมฝูงและพฤติกรรมจากกฎปฏิสัมพันธ์เป็นแนวตัวอย่างที่ช่วยอธิบายการเกิดระเบียบโดยไม่มีแผนแม่บทจากส่วนกลางคุณค่าของแบบจำลองตัวแทนอยู่ที่มันบังคับให้ผู้สร้างระบุอย่างชัดเจนว่าตัวแทนรับรู้ข้อมูลอะไรตัดสินใจตามกฎใดๆและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรเมื่อวางกฎเหล่านี้แล้วแบบจำลองสามารถเผยผลที่ไม่เป็นเส้นตรงเช่นการเปลี่ยนแปลงรายบุคคลเพียงเล็กน้อยนำไปสู่โครงสร้างรวมที่ต่างๆไปมากหนังสือเชื่อมการศึกษานี้กับออโตมาตาเซลปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และโครงข่ายที่มีระดับการเชื่อมต่อแตกต่างกันข้อสังเกตสำคัญคือระบบมักแสดงพฤติกรรมที่น่าสนใจในบริเวณกึ่งกลางระหว่างความนิ่งเกินไปกับความปั่นป่วนเกินไปอากฎตายตัวหรือการเชื่อมโยงต่ำเกินไปรูปแบบอาจหยุดนิ่งและส่งต่อผลกระทบไม่ได้หากเชื่อมโยงหรือไวเกินไปการรบกวนอาจลามจนไม่เกิดโครงสร้างที่คงอยู่การอภิปรายจึงช่วยให้เข้าใจว่าความซับซ้อนเป็นผลจากสมดุลของข้อจำกัดและเสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันนั้นหนังสือไม่ได้ทำให้การจำลองกลายเป็นหลักฐานแทนโลกจริงเพราะแบบจำลองมีประโยชน์ที่สุดเมื่อใช้เปิดเผยสมมติฐานเปรียบเทียบกลไกและระบุข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นสุดท้ายการปรับตัวการค้นหาและขอบเขตของอุปมาเชิงวิวัฒนาการหัวข้อการปรับตัวนำแนวคิดการคำนวณไปสู่ระบบที่เปลี่ยนกฎหรือพฤติกรรมตามผลลัพธ์ที่ได้รับเบรกครอบคลุมเครื่องมืออย่างโครงข่ายประสาทขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและระบบจำแนกซึ่งต่างให้ภาพของการเรียนรู้หรือการค้นหาคำตอบในพื้นที่ความเป็นไปได้ขนาดใหญ่แกนร่วมของเครื่องมือเหล่านี้คือการประเมินผลทางเลือกปรับองค์ประกอบและวนซ้ำแทนการระบุคำตอบทั้งหมดไว้ล่วงหน้าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมีประโยชน์เชิงแนวคิดเพราะแสดงการคัดเลือกการผสมและการกลายแปรเป็นกลไกค้นหาวิธีแก้ปัญหาแต่หนังสือวางประเด็นนี้ในกรอบกว้างกว่าอุปมาเรื่องวิวัฒนาการโดยเน้นว่าภูมิทัศน์ของการค้นหาอาจขรุขระมีจุดเหมาะเฉพาะที่และเปลี่ยนตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมในช่วงหนึ่งอาจไม่เหมาะในอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมและคู่ปฏิสัมพันธ์ต่างๆกำลังปรับตัวเช่นกันการเชื่อมอะดัปเทนเข้ากับความโกลนและระบบซับซ้อนทำให้เห็นว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไประบบอาจติดอยู่กับวิธีที่พอใช้ได้หรือสูญเสียเสถียรภาพเมื่อปรับเร็วเกินไปผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพของการคำนวณแบบเรียนรู้และบทเรียนเรื่องข้อจำกัดของแบบจำลองที่ใช้คำว่าปรับตัวนั่นคือต้องระบุเกณฑ์ความสำเร็จตัวแทนที่คัดเลือกและเงื่อนไขแวดล้อมให้ชัดมิฉะนั้นคำอธิบายจะกว้างเกินกว่าจะทดสอบได้โดยสรุป Computational Beauty of Nature เหมาะกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาเชิงคำนวณปัญญาประดิษฐ์และผู้สนใจศาสตร์ความซับซ้อนที่ต้องการกรอบเชื่อมการคำนวณกับปรากฏการณ์ธรรมชาติมากกว่าคู่มือเทคนิคเฉพาะด้านผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการฝึกแปลงคำอธิบายกว้างให้เป็นกฎตัวแปรปฏิสัมพันธ์และผลลัพธ์ที่สังเกตได้ในแบบจำลองปวนการนี้ช่วยให้เข้าใจทั้งพลังและข้อจำกัดของการจำลองรวมถึงแยกความแตกต่างระหว่างแบบจำลองที่สร้างพฤติกรรมน่าสนใจกับแบบจำลองที่อธิบายโลกจริงๆได้อย่างน่าเชื่อถือสำหรับผู้มีพื้นฐานบางส่วนหนังสือยังทำหน้าที่เป็นแผนที่ที่เชื่อมหัวข้อซึ่งมักเรียนแยกกันตั้งแต่ทฤษฎีการคำนวณแฟคทอลและความโกลาหลจนถึงออโตมาตาเซลการเรียนรู้และวิวัฒนาการเชิงคำนวณสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานแนะนำความซับซ้อนทั่วไปคือการนำเสนอปรากฏการณ์เดียวกันผ่านหลายกรอบคิดและให้การสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์เป็นแกนกลางแทนการสรุปแนวคิดแบบนามธรรมล้วนๆมันไม่ได้ลดธรรมชาติให้เหลือเพียงอุปมาเรื่องอัลกอริทึมแต่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อถามว่ากฎท้องถิ่นแบบใดสร้างรูปแบบใดๆเงื่อนไขใดๆทำให้ระบบคาดการยากและการปรับตัวเปลี่ยนภูมิทัศน์ของปัญหาอย่างไรแม้ผู้อ่านที่ต้องการตำราร่วมสมัยด้านการเขียนโปรแกรมหรือผลวิจัยล่าสุดอาจต้องหาแหล่งเสริมหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะบทนำเชิงสังเคราะห์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี วิลเลียม เฟรกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่